Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je tu Radiožurnál Sport a tradiční desítka Pavla Horváta. Pondělí 25. listopadu a Pavel Horvát ve studiu. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Pavle, prosím, dobrý den.
Jsem se tak dlouho chystal, až jsem si dal mikrofon na stranu, takže dobrý den.
Dobrý den i Lukáši Michalíkovi.
Hezký den.
Máme za sebou 16. kolo, šance ligy 15. hrané, tak se k němu můžeme odpíchnout na začátek, jak jste se měli o víkendu.
Já výborně, hráli jsme v Živanicích, získali jsme další bod do tabulky a teď už jsme skončili, takže teď už se můžu věnovat jenom těm vyšším soutěžím. Samozřejmě ještě pokračujeme, jako budeme trénovat, protože se chceme posouvat a být lepší, takže budeme ještě trénovat, ale už se nehraje žádný zápas, takže budu mít víkendy čistě jenom pro naší první ligu.
Já jsem měl taky krásně, byl jsem v Jablonci a pak tady ve studiu.
Tak aspoň budeš mít co říct, můžeme jít rovnou na naše mini rubriky.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Připomínám číslo do studia 221 552 222. Dneska jsme tady v plné sestavě, tak vás rádi uslyšíme. Nicméně, když půjdeme po těch třech hlavních rubrikách, tak hráč kola, kdo to je hráč 16. kola šance ligy?
No tak Vyšinský dal hat-trick v Olomouci za Liberec. Myslím si, že to je velký počin nejenom pro něj, ale i pro Liberec. Získali důležitý tři body. Já jako rovnou z tohohle přejdu za mě na zápas kola, protože to byl nejlepší fotbal. Olomouc, byť dostala 4 góly, tak prostě chce hrát. Valili to od první minuty. Ten první gól byl smolnej, samozřejmě velká chyba brankaře. Teď jsem si to připravoval, zapomněl jsem jméno.
Koutný.
Jednoduchá střela na něj, vlastně už jednoznačně bylo vidět i ze zpomalených záběrů, že už měl myšlenku, kam ten balon bude rozehrávat, ale ouha, ono to tak bývá, prostě najednou ten balon ti proklouzne a Liberec ved 1-0, samozřejmě je to laciný vedení, ale Liberec to nakoplo a myslím si, že vlastně tenhle moment byl hodně zlomovej, protože ty mužstva byly fakt jako vyrovnaný. Liberec pak samozřejmě i pod dojmem toho vedení byl sebevědomý a dařilo se jim, jak se říká vždycky, do čeho kopneš, to ti vyjde. Naopak Olomouc prostě i přesto, že prohrávala a pak už vysoko prohrávala, tak furt to hnali, chtěli útočit, chtěli dávat góly a mně se ten zápas jako velmi líbil. No.
Já na to možná navážu částečně, začnu tím hráčem kola. Já jsem si v sobotu myslel, že Alexise Alegiho nikdo nepřekoná v neděli, ale souhlasil bych s Pavlem. Hat-trick, samozřejmě to je velký počin, navíc premiérový pro Vyšinského. On předtím za zhruba 60 zápasů v lize dal 3 góly, což nebylo moc a jemu by to mělo prospět. Jemu 21, vypadl z 21, bude bojovat o euro, takže takové výkony musí dál předvádět, aby se dostal do závěrečné nominace a on by měl být jednoznačně jedním z tahounu Liberce a teď tedy velmi dobrý výkon. Ještě abych se vrátil k tomu Liberci, tak se hodně zlepšil, to bylo znát, vyšlo jim to se vším všudy i díky tomu, jak říkal Pavel, že Olomouc chtěl hrát fotbal, ale za mě takový vlastně detail, který už jsem zmiňoval ráno, ale tak posluchači, co nás poslouchali, tak prominou. Myslím si, že hodně Michalu Hlavatému, který je hlavním tvůrcem hry Liberce, pomohl Christian Friedek, který hrál po delší době v základu, takže ta kreativní složka nebyla jenom na Hlavatém, navíc tam byl ještě Vyšinský a Hlavatý se dostával víc do hry, vlastně si připsal 2 asistence a trochu tedy vlastně, řekněme, popřel to, že ta ofenziva stojí jenom na Hlavatém. Když tam měl tu podporu jak Friedka, tak Vyšinského, tak měl víc prostoru, měl trochu rozvázané ruce a pak se to projevilo.
Ale jak je to někdy jednoduché ve fotbale, vypadá to jednoznačně ten výsledek a vlastně Olomouc to ale trošku darovala Liberci. První gól tedy Koutný chyba a druhý gól, ten třetí gól vlastně na 3-0 hned po změně Stranda Chvátal vlastně ve středu pole špatně přihrál a oni z breaku dali, vlastně to dával Ahmad Gali.
Jo.
No. To je prostě složité pak s tím něco dělat, byť jak si říkal, asi Sigma nepůsobila nějak odezdaně.
Ne, tak říkám, mně se ten zápas prostě líbil jako obecně tím, že fakt jako ty obě mužstva chtěli hrát dopředu. Liberec samozřejmě pod tím dojmem vítězství byli, dá se říct, takový jako bezpečnější dozadu, ale i přesto Sigma, jako tam zase byly výborný výkony, Filip Zorvan, prostě musím říct, že já ho tady opakuju, já ho znám jako delší dobu, ale vlastně velmi vyspěl, je schopný uhrát těžký balóny, otočit se, takový ty předfinální fáze, jsou tam dobrý prostrkávačky nejenom od něj, ale i od těch ostatních hráčů, který spousta fakt jako začínají hrát tu ligu, takže Olomouci myslím, že má veliký potenciál nejenom v této sezóně, ale pokud to mužstvo udrží a nebudou ho mu nucený rozprodávat, tak si myslím, že budou ještě lepší a je to i dobrá zpráva zase pro ten náš nároďák a 21, jak v Liberci, tak v Olomouci prostě hrajou mladí kluci, který fakt jako hrajou dobře, takže jen víc takovýchhle týmů a víc takovýchhle zápasů.
Já si myslím, že Pavlovo srdce muselo zaplesat hlavně při té přihrávce Dominika Preislera na čtvrtý gol Slovanu, to byl rohlíček.
Jo, to je paráda, ona ta akce celá byla skvělá, vlastně tam byl ten přechod, no tak jako přes šikmo přes celý to hřiště až k Preislerovi na dvě přihrávky a tahle přihrávka za takový ten palec, jsme si z toho dělali srandu Honzy Kovaříka, nejdražší palec v dějinách fotbalu, ale takový ten palec, který se opravdu točí jako z levý strany od toho brankaře a už je za obranou a vlastně i kdo to viděl, tak vlastně Višinský jediný pokračoval v tom pohybu a vlastně jediný se k tomu míči dostal, takže tohle byl jako fakt hezký gól a nebyl jediný v tom kole.
Hmm. Liberec vyhrál po 11 letech v Olomouci, to je dlouhá doba a Sigma vlastně teď od toho vítězství na Spartě 3-2 nevyhrála po páté za sebou, tak možná zkouška pro ten mladý tým trenéra Janotky.
No určitě, tak zase nejde jenom vyhrávat, to mužstvo si musí projít nějakou takovouhle krizičkou. Samozřejmě pro Olomouc by bylo dobrý, kdyby už v dalším kole to zvládla bodově a samozřejmě si připsala nějakou větší porci těch bodů, ale tohle k tomu patří, to mužstvo opravdu, když pomineme, teď abych úplně, vím, že na vrc je starší hráč, Honza Kliment už je...
Se Radim Brighton nehrál, ten měl červenou,
jasně,
ale ten je starší.
Už je v uvozovkách starší hráč, takže je tam takovýhle pět podle mě třicátníků a zbytek jsou to fakt jako 20letý kluci, což je prostě dobrá zpráva pro Olomouc a vlastně jenom bych opakoval to, co jsem říkal před chvilkou.
A to jsem chtěl právě navázat, jenom že tě doplním, že Brajte podle mě chyběl Olomouci.
Jo.
Je to takový pes obranář, který by podle mě hlavatému nedal moc prostoru a viditelně chyběl Hanákům.
Ale to máte vlastně v tom fotbale pak, když se na to člověk podívá zpětně, docela vlastně logické vyústění nějakých těch zápasů, tak prohrali po výhře na Spartě doma s Bohemkou, to bylo to Klimentovo rychlé vyloučení, 1-3 do toho dopadlo. Pak v Hradci 1-1, tam se těžko vyhrává, doma s Jabloncem, Jablonec je rozjetý, a pak vlastně může mrzet prohra v Karviné, ale na druhou stranu o Karviné se taky budeme bavit, to prostě není dneska jednoduchý soupeř.
No není, tak viděli jsme, taky se k tomu na chvilku určitě dostanem, Slavia hrála v Budějovicích a samozřejmě vyhrála vysoko 4-0, ale první gol prostě padne z penalty za ruku a samozřejmě i Slavii, která je velmi silná, takovýhle prostě moment pomůže. To samý platí včera, prostě to, co se stalo, ten první gol, který dal Liberec, prostě takovýhle gol nedáš každý zápas, jo, to nebyla ani šance prostě, jo, ale vedeš 1-0 a samozřejmě se ti hraje hned líp, takže ty scénáře těch zápasů můžou být různý a rozhodou maličkosti, červený karty určitě, penalty určitě, individuální chyby, vlastně všechno tohle jsme viděli. No.
A ještě jedna věc, která se týká možná trenérského přemýšlení o golmanech, Jan Koutný, reprezentant do 20 let, velmi nadějný brankář, mají tam pak také jiné golmany, kteří už třeba v minulosti chybovali jinak. Jak přemýšlí prostě trenér Janotka, je to třeba na jeho odpovědnost pak prostě, nebo už to spíš nechá na ty specialisty, na trenéra brankářů, aby rozhodl konkrétně, protože to ti prostě musí ležet v hlavě a štvát tě to, že prostě takováhle chyba tě taky připraví o body.
No tak to se nevím, co by dělali v Teplicích třeba v téhle sezóně, takže samozřejmě...
Co myslí ten trenér?
No prostě. Tak jako chceš tam dávat hráče, který nechybuje, to je jasný. To je prostě jasný a pokud se takhle každý golman dostane prostě hloupej gol, to je normální vlastně. Jo, může to být takováhle chyba, může to být po rozehrávce, může to být vis Marián Tvrdoň po jednoduchým centru, který vlastně dostaneš fakt jako hloupej gól, který jako za normálních okolností nedostaneš a samozřejmě záleží na tom, jakou ten golman má pozici. Když se vezmeme Neuera v Bayernu Mnichov, tak taky dostane jeden blbej gól za sezonu a určitě ho jako vyndavat nikdo nebude, jo.
Ale je to dobrý dotaz, vlastně role hlavního trenéra v určování toho golmana, který půjde do zápasu. Já jsem se na to ptal ve speciálu před posledními zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů někdejšího asistenta Jaroslava Šelhavého Jiřího Chytrého, protože samozřejmě hodně se řešilo, jestli Kovář, jestli Kinský, tak jsem se zeptal na jeho zkušenost a on mluvil o tom, že dávali vlastně v 99,9% na trenéry brankářů. ale že to konečné slovo měli oni, ale říkali, že se nikdy nedostali do sporu, že by zkrátka přišel, já nevím, Radek Černý s tím, že bude chytat ten a oni, že bude chytat ten, že přesto nejede vlak. Hmm. Takže myslím si, že ta role těch trenérů, golmanů je tam jako stěžejní, asi to je u tebe podobné.
Ne, je to stejný, je to se akorát v Plzni se říkalo tu ten, no. Ne ten nebo ten, ale tu ten.
Tu ten bude chytat.
Nebo tu ten. Ne, je to tak, je to tak. Já si myslím, že samozřejmě o tom debatuje celý ten realizák, ale ty golmani jsou opravdu specifický a ten trenér brankařů s nima tráví spoustu času a i to je tak, že s nima vlastně jako mluví o té možnosti, že bude chytat nebo nebude chytat a i, jako vnímá ty reakce, jak ty kluci prostě fungují i mezi sebou a samozřejmě rozhodou ty výkony na tom hřišti a ta důvěra je prostě pro ty golmany, myslím si, nejdůležitější. Hmm.
No a ještě nás zbývá jedna mini rubrika Tým kola.
Tým kola, no, tak zase můžeme si otevřít další téma, dostat se na pražskou Letnou. Nevím, po jak dlouhý době Teplice bodovaly na Spartě, ale je to pro ně zlatý bod. Já jsem den předtím teda mluvil s Honzou Reskem, říkám, hele, já si myslím, že tam prostě můžete úplně v klidu bodovat, protože teďka prostě Sparta v pohodě není a bohužel pro Spartu se to potvrdilo, bohu dík pro Teplice. Zajímavý gól z Trestňáku, který určitě bude propíraný, protože vlastně nepochopitelně, pro mě nepochopitelně Sparta bránila standardku úplně, řekl bych, až jako tak naivně, že takhle to nebrání jako ani dorosty, který se na to nepřipravujou. Jo. Tohle to prostě si myslím, že na téhle úrovni se vůbec nemůže stát, aby v nejnebezpečnějším prostoru byli 4 hráči Teplic a 2 Spartani. Myslím si, že Sparta má natolik zkušený už to, že tohle se jí prostě stávat nesmí a jenom to dokresluje to, co se teďka na Letní prostě děje. No.
Abych tě doplnil, tak vlastně po téměř 6 letech, protože naposledy tam vyhráli v roce 2018, bylo to v prosinci a od té doby tedy měli za sebou 5 porážek. Teď v sobotu to byla tedy remíza 1-1 a Teplicím patří tedy ten titul Tým kola, je to tak?
Klidně bych jim ho dal, samozřejmě byly další dobrý výkony.
A tím se třeba dostaneme.
Tak se jo, k ním dostaneme, dobře, no.
Tak jdeme na ně. Desítka Pavla Horváta. Tak, velmi dobrý výkon, Jablonec Baník, 3-1, velmi dobrý výkon domácí, hlavně asi po pauze. Lukáš, ty jsi to komentoval, tak ti dám asi slovo, jak jsi to viděl.
Neměl jsi zmrzlou ústa?
No trochu jo, byť já jsem tady zvyklý na podmínky na severu Čech, takže vím, že může být i hůř, třeba v polovině prosince v Liberci, nebo v Jablonci, konec konců, tam sedíte vlastně na tom komentátorském stanovišti v Jablonci a není to kryté, takže jakmile sněží nebo prší, tak je to takzvaně v prčicích.
A čím, ale není to jenom tebou, že tam dávají tebe, když přijede někdo jiný, že dají někoho pod střechu.
Je to
a to je kde v Jablonci, naproti hlavní tribuně?
Je to naproti hlavní, no. Aha. Je to naproti hlavní.
Že ty nesedíš na hlavní jako komentátor?
Ne, tam sedí televizní komentátoři, ale my sedíme na té protilehlé.
Ale tam je zase dobře vidět. Já jsem tam kdysi, když jsem přestoupil z Jablonce do Slávy, tak vím, že jsem tam jel na nějaký zápas a mě lákají, když jedu na nějaký fotbal, ty místa, kde jsem nikde nebyl jako hráč. Takže vím, že jsem šel na tohleto Bčko, myslím si, že to je ono to bylo Bčko, a že jsem tam koukal, že to tam bylo jako hezky vidět, že seš tam blíž než na té hlavní tribuně.
No já si myslel, že hlavní je tak, ze které vidět neještět a že tam o
no, to je hlavní.
Hráči.
Ano, to je hlavní.
Že ty sedíš na hlavní, ale protilehlá je tam, jak jsou ti pánové s řechtačkami.
To se omlouvám, já jsem si myslel, že ta hlavní je právě...
Tam je to dáno televizí, protože ta se oproti... říká, že tam se to pak o tamtud lépe prodá taky třeba, že vidí se více banerů.
Jo takhle, takže hlavní tribuna je tam, co jsou střídačky.
No, tak to se omlouvám, tak v tom případě sedíme na hlavní tribuně.
No, ale tak vidíš, že vždycky se něco rozví.
To je takový překladatelský oříšek.
Tak pro každého je asi ta hlavní tribuna tam, kde sedí, odkud si to už
jasně.
Je, ale Lukáš Michalík to měl.
Je pravda, že pán s řichtačkou je na opačné tribuna.
No, tak já jsem na Bčku teda, to je ta, odkud se snímají kamery, odkud to snímají, tak naprotilehlé, proti hlavní, tak tam já jsem byl, tam je to jako líp vidět.
A tam je to krásně vidět, je to blízko.
Je to blíž, no, je to blíž než hlavní.
No, tak jsme to probrali,
tak jsme to
zápas.
Probrali, to jsme se od ní dostali.
Lias, prosím.
Ale ne, tak... Co ten Alexis Allegri? To byl taky zajímavý příběh z hlediska i nasazení do zápasu.
Je to zajímavý příběh, já to částečně rozvedu. Allegri nehrál v základní sestavě, nehrál ani Kanakimana, tím možná začnu, že od začátku sezóny se zatím v žádném soutěžním zápase Jablonce nestalo, že by nehrál Allegri nebo Kanakimana. Úvodních 5 kol hrál Allegri v základu, a Kanakimana ho pravidelně střídal, to bylo takové jako střídání, které přišlo prakticky vždy. Hmm. Pak ho nahradil Kanakimana, který se i gólově prosadil, dal nějaké góly, začal dostávat šanci on a pravidelně v průběhu zápasu tam přišel Allegri. Hmm. No a teď jsem tedy koukal před zápasem s Baníkem, že v sestavě není ani jeden, tak jsem byl překvapený, protože jsem tam viděl Daniela Součka i Matěje Polidara, dva leváky, křídelní hráče, takže Polidar byl vysunutý výš, ale zranil se ve 43.
Já teď musím, já nevím, jestli Daniel Souček je levák,
no,
ale,
ne, asi není.
Ale hraje jako výborně vouma nohama.
Chtěl jsem být krajní hráč a
vím,
doufal jsem, že
když jsem je tenkrát jako chtěl sledovat Jablonec, že jsem nad tím přemýšlel, ale že hraje levou velmi dobře.
No, zkrátka jako hraje přes nohu. A Polidar
Promiň,
se teda...
proto jsem tady.
To je pravda. Polidar se zranil, krátce před pauzou šel tam Allegri a za necelé 2 minuty srovnal po krásném pasu Puškáče, obešel Markoviče 1-1. Po změně strán asi v 55. minutě nahrál z rohu na gól Tekijaškimu, no a v 84. minutě totožná situace skoro jako při tom prvním gólu, krásná průnikovka Fortelného, nejdřív tedy hrubka Evertona, zase tedy udělal kličku Markovičovi a v podstatě to dovedl až do brány, hned to nezakončoval. Takže skvělý individuální výkon Allegriho, jenom ještě krátce k němu, mně se dlouhodobě moc líbí, protože na něm je vidět hned, jakmile dostane balon, že to je zkrátka fotbalista, individuálně zdatný, jeden na jednoho, správně drzí.
Levá noha,
správně drzí v ofenzivě. Jako opravdu výborný hráč, samozřejmě trochu náchylný na defenzivu, to se asi dalo čekat. Mluvil o tom i Neman Jatekijašky, kapitán Jablonce, trochu se smíchem, sympatickou češtinou Srb, že moc nebrání, ale že dnes tedy při tom zápase i bránil.
Tak byla zima, ne? Tak se
byla zima, no.
Nemohl jenom stát vepředu.
No takže i proto to kvůli muselo být pro něj složité, že byla asi zima, ale opravdu hrál velmi dobře. Velmi dobře, získal i putovní jablko, to jsou informace od Martina Bergmana, mluvčího Jablonce, že od nové sezony hráč zápasu, kterého vyhlašuje kabina, tak získá putovní, myslím, porcelánové jablko, když tak se pak ještě opravím.
Jsme ochvatané na konci.
No. A hrál skutečně velmi dobře. Ještě jedna taková zajímavost, protože se mu tak dařilo a dělal jsem o něm příspěvek, tak já o něm vždycky mluvil jako o francouzském křídelníkovi, jenomže on se narodil v Kamerunu a má dvojí občanství. A v 16 reprezentoval Francii, ale ve 23 zase Kamerun. Tak říkám, mám v tom guláš, napíšu Martinu Bergmanovi.
Jak
se ten Alex cítí?
Asi to troufnu říct, že v tom má taky guláš. No,
jestli víc jako Kamerunec, nebo jestli víc jako Francouz, tak jsem dostal odpověď, že to s ním je těžké, ale že je výhoda, že má francouzské občanství kvůli vízum, k čemuž se dnes taky ještě dostaneme.
No každopádně trenér Kozel, kterému gratulujeme ke 3. odkoučovanému zápasu v první lize, tak to odůvodňoval přesně tím, co už zmiňoval Lukáš, horší defenzivní plnění třeba a vlastně nasadil ho, tak se to ukázalo jako výhra pro Jablonec. No. Tak každopádně taková statistická zajímavost, Baník předtím 5 zápasů, ve kterých jako první střelil gól, tak vždycky vyhrál, teď to tedy prohrál. No. Možná takové lehké jenom ponouknutí, přece jen ta sezona ještě je potřeba zapracovat, protože byli asi nahoře Baníkovci.
Ne tak to je bez debat, no. Tak vidíš, jak hraje Slávie. Jo? Slávie prostě hraje dobře, hraje furt stejně a ty zápasy vyhrává. Já musím říct, že jsem teda celý Baník s Jabloncem neviděl, viděl jsem jenom highlighty, ale jako dostaneš 3 góly a na to nemůžeš vlastně vyhrát nikde, ani doma, kdyby si dal jako že budeš počítat s tím, že dáš 4 góly, to je prostě moc a dostali 3 góly, který jako vlastně rozhodli o tom, že nemají nárok na to budovat a zase je to cesta, jako někam stoupáš a teď přišla malinká facička, no tak uvidíme, jak se Baník k tomu postaví. No.
Ještě taková drobnost tomu Allegrimu, on vytěžil asi i z toho, že nebyl úplně 100% připravený právě Kanakimana do toho zápasu, protože během reprezentační pauzy hrál zápasy za národní tým Burundi a Luboš Kozel mluvil o tom, že měl za sebou asi 16-hodinový let. Viděli jsme to i u Radoslava Kováče, který nepostavil vůbec Kajonda, který zase reprezentoval Ugandu. Až jsem byl trochu překvapený, že Jindřich Trpišovský, trenér Slávie, nasadil Diufa, který hrál za Senegal, takže taky toho měl dost.
Já co vím, tak Senegal je vlastně někde kousek vedle Burundi.
Jo, a naproti Ugandě.
Jo, dáme si někdy slepé mapy s Pavlem Horvátem. Každopádně gratulujeme Jablonci a také jinému týmu, který vyznává zelené barvy, a to sice Karvine, která porazila 1-0 Pardubice a je 6. To je pro mě překvapení podzimu, že prostě z barážového účastníka jsou takhle vysoko.
Je to překvapení, to je jasný, ale když si projedeš tu sestavu, která včera nastupoval, ty mě budeš doplňovat určitě, Endl a Krčík jsou výborní stopeři, jako opravdu nadstandardní. Já vím, že jsme se tady bavili podle mě po prvním nebo po druhém kole o Krčíkovi, že jsem to zmiňoval, to jméno, 37. Vysoký hráč, kterýho já jsem vůbec neznal a působí prostě, jak kdyby hrál jako 5 let ligu. Jo, je to podle mě mladý hráč ještě, který teprve začíná, dostal první takovouhle velkou příležitost. Vedle něj Endl, který má nějakou zkušenost, ale prostě teď se tam nějak jako etabluje, určitě se budeme bavit o tom Sole, který sice nepatří úplně k jeho povinnostem, nicméně dozadu prostě bezchybný výkon. Jirka Fleischmann v 50 letech, teď se omlouvám, jako neskutečný výkony, možná, že mu pomáhají cigárka, ale to bychom se museli zeptat jeho, ale jako skvělý výkony, prostě spolehlivý, jo, zase levák, který vlastně vypadá tak, že netrpí žádnou nervozitou, prostě jestli jistý sám sebou, dvojice mladých hráčů veprostřed,
Plaňka
dal gól a vedle něj hraje
byl tam Boháč,
jo, běžci za mě, který jsou tam, kde by měli být, Botos, fantastický hráč, až na ty trenky, teda já to nechápu.
Co má s trenkama?
No on nemá takový vytažený, jako.
Jakože hodně nahoře.
Ne, ale jenom stehna, jako. Oni to dělají kluci některý v létě na tréninkách.
Jo, aby se opálili.
Aby se tě opálili, podle mě trošku to, takže on má ty trenky tak jako vykasaný vlastně ze stehen, až bych řekl tak jako do slipů trošku. Mě to hrozně irituje, ale jako hráč to je fantastický teda. Jo, no a...
Jakože myslíš, že se ti s tím špatně hraje, nebo to by to vadí z nějakého...
Že to vypadá z vizuálních důvodů.
Jednak já si myslím, že to jako hrozí i neupravenou výstrojí, na žlutou klidně, bych se nebál říct, mohli bychom se ptat nějakého rozhodčího, ale mě to vadí, mě osobně tohle vadí prostě, když si ty trenky takhle vykasám, to ale samozřejmě chápu, že někomu to vyhovuje, ale prostě mi se to nelíbí, tak no.
Dobře, dobře.
No ten tým Karviné je velmi dobře složený a to, jak jsme vlastně procházeli ty hráči, tak to ještě Karviné ve středu zálohy chyběl Moses, který hraje vlastně pořád.
Víme,
v podstatě,
no. A dost je o něj zájem.
Je o něj zájem, dost možná přestoupí do Slávie. No a na hrotu útoku já byl překvapený, že nastoupil Ezech místo Vechety, který se vůbec nedostal na hřiště, takže je tam i ta potřebná konkurence. A ten tým je opravdu zajímavě složený. Je to třeba něco, co chybí podle mě trochu Liberci, ta zkušenost. Ty jsi mluvil o Jiřím Fleischmannovi.
Jo, a pro mě ještě jedno jméno, sedmička.
Amar Memič?
Ne, pravý křídlo.
Valo, Slovák.
Valo. Zajímavý hráč, jako veliký, jeden na jednoho silný, jako je vidět, že umí kopat, prostě jsou hráči, který pro nás jsou neznámí a jsou fakt jako velmi, velmi zajímavý a myslím si, že nebo bojím se spíš jako z pohledu Karviny, že tam bude nějaký průvan už v zimě třeba.
A Memič taky výborný, já bych se ještě zastavil u toho Botose, byť už jsem to taky říkal, 7 asistencí, to je velmi slušné, čeká tady na gól, ještě hostuje v Karviné ze Slávie, on už není jako zase úplně nejmladší, no 23 let, ale dobře, ale u těchto hráčů se ne úplně často stává, že je Slávia hned koupí, odešle někam na hostování a oni se vrátí a prosadí se. Myslím si, že to je spíš jako rarita, ale on by mohl být ten případ. Myslím si, že má na to, aby si ho Slávia stáhla minimálně do přípravy.
Pokračujeme v povídání o Karviné. Gratulujeme taky Jiřímu Fleischmannovi. 400 zápasů v první lize. To zvládlo před ním pouze 13 fotbalistů. Jeden tady s náma sedí.
A já to nejsem.
Tak to budu já.
Liberec, Mladá Boleslav, Baník a Jiří Fleischmann možná třeba, nevím, dorovná nějak počet zápasů Pavla Horváta. Kolik ty máš, prosím tě?
Já 420 něco.
Jo, no vidíš, tak to by teoreticky mohl stihnout. Já si to tady rychle najdu, protože jsem si to připravil. 426.
No, to bude muset ještě začít příští sezónu možná.
Ale mě spíš fascinuje jedna věc. Přišel Martin Hyský, už jsme se bavili o spoustě talentovaných mladých hráčů, kteří tam jsou. A stejně Jiří Fleischmann dokáže si vydobít to místo v základu. To přece musí už být doklad jeho zkušeností a schopností.
No jasně, ta kvalita, ten trenér nemá jako důvod jenom proto, že ti je 40 a že má 400 startů tě tam dávat, jako pokud bude někdo lepší, tak prostě ho vytlačí, ale a ty potřebuješ i tu zkušenost, kterou on jako jednoznačně má, a jestli dokáže radit těmhle těm klukům vedle sebe, tak je to úplně skvělý, a máš, někdy máš ty hráče, kterým je víc už jenom třeba do tréninku a nebo na lavičce, ale takovýhle hráče mít na hřišti, když ti takhle funguje, tak je to prostě skvělý pro toho trenéra.
Tak je to jak s Pavlem v Plzni, taky už si byl, řekněme, v pokročilejším věku, chodilo tam jako hrozně moc středních záložníků a vždycky si hrál. Ale já na to chtěl navázat otázku.
Ale počkej, proč jako? Proč jsem hrál jako?
No ne, protože jsi měl tu kvalitu, jo, takhle, ne, myslím, že jsem... Asi ne za zásluhy, předpokládám. Jo, že prostě, když tu kvalitu máš, je to jak Marek Matějovský v Mladé Boleslavi, který sice už nehraje tolik, ale pak ti vymyslí gólovou přihrávku a je schopný rozhodnout zápas. Ale chtěl jsem se zeptat v souvislosti s tím čtyřstým zápasem Jiřího Fleischmana. Máš doma někde ty dresy 100, 200, 300, 400?
Jsme se bavili minule. Nemám, no, nedostal jsem vlastně ani jeden.
Tak... Ty jsi nedostal.
No, v Plzni to nějak nevyšlo, veď, to si říkal tady.
To bylo obráceně, jsme hráli ten čtyřstý zápas venku a nějak se na to zapomněl. No.
Takže znovu prostě vyzýváme, dodejte Pavlovi ten dres.
No ale všechny kluby, já nevím, jestli si z té zápasy určitě někde jinde odehrál.
Jo, to možná ve Slávy, nevím. No, nevím.
No, takže samozřejmě.
Pak v Teplice, nevím.
To vyzýváme i Slávy, případně Teplice.
Spartu.
Spartu.
No,
abyste se...
Jako Vánoce jsou za chvilku, tak, jo, tak paketa se hodí, že jo?
Můžeš 4 balíčky pod tím.
Dostaneš ten jeden, kde bude 426 a bude to sešité z těch
všech... Jo, ze všech roztrhaných drzů. Dobře.
No ne, ale teď je ještě krátce trošku pokus o vážnou debatu. Karviná jede příště na Baník a pak ještě na Spartu. A jako
nemá co ztratit.
No a při pohledu na tu formu to prostě bude asi silnější vyzývatel, než když jela do Plzně, kde dostala bůra a na Slavii taky vlastně 5 gólů, ale to byly dřívejší doby té sezony, na Slavii tedy minule, ale v Plzně to bylo někdy z kraje.
No tak když se vrátíme teda do té minulosti blízký na Slavii, to úplně nevypadalo, že tam dostane, že jo, bůra, ale vlastně ten závěr toho zápasu, kdy Slavia vystřídala, Mojmír chytil dal hat-trick, jestli se nepletu, že jo.
Rychlý.
Jo, takže tam si myslím, že to úplně na bůra nevypadalo, naopak, když se jim podařilo vyrovnat, tak jsem si říkal, že by tam mohlo být nějaký překvápko, takže určitě jedna ta složka, proč to Karviní jde a asi jim to půjde, je ta hlava, protože samozřejmě mají nahráno a jak jsi to říkal ty na začátku, je to veliký překvapení a na začátku sezóny samozřejmě všichni je pasovali do toho, že budou hrát znovu o záchranu, a teď když takhle odskočíš a oni odskočili ze spodku, teď už jsou reálně prostě v té první šestce, byť ten prostředek té tabulky je jako hodně nadspanej, tak si myslím, že prostě hlavu mají úplně čistou a ty kluci sami cítí, že se ti daří.
Já bych ještě vyzdvihl jedno jméno, a to je Jakub Lapeš, golman. Když si vzpomeneme, jak Karviná začala tu sezónu, prohrála doma 1-3 s Libercem, Milan Knobloch tam měl nějaké chyby, pak odchytal ještě tuším 2 zápasy a po 5gólovém přídělu v Plzni tedy šel do branky Lapeš a myslím si, že drží Karvinu, že chytá velmi dobře.
Takže gratulujeme, Karviné je na 6. místě, uvidíme, kam se posune nebo spadne dále v té sezóně, bude to zajímavé. A míříme zase vlastně, prolínací barva je zelená, míříme do Dělíčku, protože Bohemka otočila zápas s Duklou z 0-1 na 3-1 a vlastně tak uzmula druhou výhru doma v téhle sezóně. Mně to přišlo úplně neuvěřitelné, že měli takovouhle bilanci. 5 zápasů čekali na výhru doma.
No, jak je to zajímavý, protože co já mám možnost jako vnímat Bohemku, tak mně se tam jako soupeři nehrálo nikdy úplně dobře, protože to prostředí prostě bylo takový. Je zajímavý, že Bohemce se tolik nedaří. Je potřeba říct, že tato otočka byla pro ně jako myslím si velmi důležitá, protože Dukla nehrála vůbec špatně. Malej Šeba dal krásný gól, krásná akce, krásně vyřešená, skvěle zakončený. Bohužel pro Duklu se podařilo Bohemce vlastně v zápětí bych řekl vyrovnat a pak ten zápas úplně otočit, takže myslím si, že tohle pro Bohemku je velmi důležitý vítězství.
Chtěli jsme se taky dostat k tématu, které se otevřelo minulý týden v pondělí, kdy Rada hlavního města Prahy schválila dalších 60 let Bohemky v Dělíčku, to znamená tu nájemní smlouvu, no a tím pádem se Klokani můžou pustit do úprav a modernizace stadionu. Například na stránce dolicek.com můžete najít nějakou vizualizaci, jak to vypadalo v návrhu architektu z roku 2011, takže spíš takové zajímavé k pokoukání. A avizoval už pan Jakubovič, tedy vlastně majitel Bohemky, že rekonstrukce by měla být zahájena někdy v průběhu následujících 4 let. Tak dělíček nějaký moderní, to bychom asi rádi, ale dělíček já osobně nedáme. Prostě si to nedokážu představit, jak by to, jak to klapne, protože už to jsou taky dlouhá léta, co se o tom mluví.
Tak já teď trošku kritiky na stadion, protože jako dělíček fotbalově, když se tam jdeš podívat na fotbal, tak je tam jako dobře vidět z té tribuny. Nicméně asi neřeknu nic jako novýho, obzvlášť pro ty lidi, kteří se tam pohybujou, ať už jako domácí nebo jako hosté, tak prostě za mě to už je tam nevyhovující dole. Jako, já nechci ani říkat, že třeba to tam nevoní v šatně hostí, prostě ne, je to blbý možná, ale jako tak jenom konstatu, že vzhledem k tomu, co teda jako mají za možnost, že mají teda ten nájem na 60 let, tak by bylo dobrý jako do toho investovat, protože jako teď v rychlosti přemýšlím, nevím, kde je vlastně horší šatna pro soupeře. Teď jako opravdu upřímně na Dukle možná, tam asi jsou taky starší, tam jsem dlouho nebyl, byl jsem tam jednou, možná dvakrát před x rokama, ale na tu Bohemku jsem se teďka vracel často i jako asistent nebo trenér a jako není to tam hezký, není to tam dobrý, myslím si, že to by vám měla být první věc, kam Bohemka jako investuje do zázemí pro hráče, byť samozřejmě tam mají tréninkový centrum, trénují v Uhříně Vsi, ale když tam přijedeš, tak to není úplně vábný a je to škoda, protože Bohemka, prostě ten staďák má to jméno, má tu atmosféru, ale něco by se s tím tam asi mělo udělat.
K tomu není co dodat.
No možná ještě nějak, když si projížděl takhle svět, ty fotbalové šatny, co bylo pro tebe důležité tam mít prostě. No. Že když vlastně byla jedna fotka, to bylo tehdy z pardubické kabiny, jestli si pamatujete, tam vlastně tehdejší jejich hráč Pardubic Kostka měl tu svoji lavici hned utopení, že vlastně. To je, jakože a co ten hráč potřebuje všechno.
A někdy to tak je, jako hele, takhle ty potřebuješ, aby to všechno fungovalo a bylo tam dost prostoru. Vím, že dřív to taky nebylo obvyklý, já teď přemýšlím, v Budějovicích taky je malinká šatna pro hosty, byť tam máš jako různý ještě vedlejší takový místnosti, ale vlastně vzhledem k tomu, že těch hráčů teďka může jet prostě 23 podle mě, i s golmanama, když přijedou náhradníci, tak prostě ten prostor je hrozně malinký a málo kde mají tu šatnu tak velikou, že se to tam jako pohodlně vleze, ale je to nepříjemnost, hlavně dobře, ty tam přijedeš na ten zápas, tam jako se nějak převlíkneš, odehraješ to a jedeš pryč, ale když máš takovouhle domácí šatnu, tak to jako úplně dobrý není a samozřejmě ty domácí musel si vytvářet nějaký svůj komfort, přidávají k tomu různý místnosti, kam ty hráči samozřejmě odcházejí, ty nesedíš, že jo, hodinu před zápasem na židli a čekáš, až jako to začne, že jo, ty tam někde chodíš, máš nějaký potřeby u masérů, někdo se rozcvičuje prostě, takže nějak využíváš ten prostor, ale když tam ten prostor není, tak je to nepříjemný.
Já mám, Pavle, dvě otázky. Jednak jestli jsi zažil z pohledu hostujícího hráče nějaké takové ty nepříjemnosti, o kterých se často mluví, jako přetopená šatna a podobně. A pak šatna, na kterou nejradši vzpomínáš.
No, tak vždycky ta domácí šatna, samozřejmě v Plzni byla super šatna, protože vidíš na všechny hráče, což si myslím, že je taky důležitý. Vím, že když jsem začínal v Jablonci jako mladý, takže veprostřed byl takový ostrůvek, že vlastně jsme se kolikrát před trenérem Kotrbou schovávali, aby nás jako nemohl najít, že jo, bylo vidět, že někoho hledá, ale když si chodil za ním, tak on tě nemohl najít, že jo, takže to byla výhoda. Jsou šatny, kde fakt jako úmyslně třeba je zima, že jo. Teď musím říct, že samozřejmě teď jsem v ČFL s Mostem a hráli jsme v Kolíně, tam to taky nebyl žádný šlágr, bylo to ve sklepě vlastně, přesně jak jsi to říkal, sice tam se topilo, ale byly tam takový ty tlustý topenářský
trubky,
jo, spousta pavoučků bych řekl, takže to, ale to prostě jako samozřejmě dá se to přežít, když tam přijedeš a seš tam prostě na 2,5 hodiny a jedeš pryč. No a nejhezčí šatna, tak teďka si myslím, že už mají fanoušci možnosti vidět třeba záběry z německých šaten, z anglických šaten, kde ten až bych řekl jako luxus to vypadá prostě, ale já, co jsem měl nejhezčí, tak v tu dobu jsme se dostali na Šachtar Doněck, vlastně na ten nový stadion, který bohužel už asi nefunguje v tuhle chvíli, tak tam byl přesně tohleto, bylo to dokola, byly tam ty rekaro sedačky v nejvyšší úpravě, bych řekl, no jsme tam seděli jako před tím zápasem a to bylo fakt jako hodně hezký na tu dobu a na to místo, kde jsme byli, tak to bylo skvělý, ten stadion byl vlastně jeden z nejmodernějších v tu dobu, co se týká Evropy a bohužel. No.
A ještě jste vyhráli.
A ještě jsme je tam zmrskali, no tak.
Co se dá.
Fernandinho, tyhle ty.
No jasně. No. Tak jo, tak u zahraničí vlastně chvilku zůstaneme.
Desítka Pavla Horváta.
Připomínáme číslo do studia 221-552-222. Pavel vyhlíží někoho z volajících, hrát si popovídá.
Či já to vytočím.
Nicméně krátce v zahraničí gratulujeme všem českým střelcům, který se urodilo. Ladislav Krejčí v Lalize, Václav Černý dal gól a taky za Rangers. Trefil se ve druhé Bundeslize Filip Kaloč. No a pak dva Češi se dostali přímo do sestavy kola Bundesligy. Adam Hložek za Hoffenheim dva góly, výhra nad Lipskem. No a Patrik Šik podpořil výhru nad Heidenheimem za Leverkusen hetrikem. Takže...
Tak Hložana jsme tady rozeběhali,
no,
v té Olomouci.
No. No a Patriku Šikovi asi možná se osvědčilo, že zůstal mimo repre. Teda.
Tak samozřejmě v úvozovkách prospělo to, že se zranil hlavně Boniface, jo, protože...
Ten je snad do ledna mimo.
Protože pravděpodobně, kdyby se nezranil, tak by tu příležitost nedostal, ale vlastně potvrdil to, o čem se spekulovalo, že potřebuje potrénovat, potřebuje být fit a potřebuje připravený, až tu šanci dostane, teď jí dostal a dal hat-trick, takže to je skvělá zpráva nejenom pro něj, ale myslím si, že pro celý český nároďák, protože byť Tomáš Chorý hraje dobře, byť Mojmír Chytil dává góly, tak samozřejmě hráč kalibru Patrika Šika i s ohledem na ty možnosti různý poskládat ten útok trošinku jinak, bylo by skvělý, kdyby byl připravený a zdravý. No.
Loni to bylo tuším dost podobné, že Boniface měl odletět na africký pohár národů, ale ještě předtím se zranil, takže Šikovi se otevřela ta cesta do základní sestavy a také toho, myslím si, částečně využil, byť potom zase tedy usedl na lavičku. Ale deník Gazeta dello Sport psal o tom, že by Šika rád získal Juventus Turín, tedy klub, který už ho jednou chtěl, on tam neprošel zdravotní prohlídkou. Pavle, co ty si o tom myslíš? Šik do Itálie nebo by měl zůstat v Německu?
No je to hezká spekulace. Myslím si, že by měl jít pryč. Hmm. Že italská liga by mu seděla, protože už je zkušenější než býval. Myslím si, že fotbal v Německu je malinko jiný, ne, že by mu neseděl, ale myslím si, že ta italská liga by mu seděla natolik, že by tam znovu rozvinul ty svoje střelecké možnosti a potenciál a že by tam dával daleko víc gólů a hlavně by tam šel s tou aurou té posily. Tu pozici teďka v Leverkusenu, byť dal hat-trick v posledním zápase, tak si myslím, že ta pozice není taková, jako byla, a že ani takovou jako si úplně nevybojuje, protože prostě ten Boniface je jako, řekl bych, číslo jedna, samozřejmě je nějak zraněný, ale to asi nebude věčně a ta pozice se těžko vybojovává znova. No.
No a Adam Hložek nám dělá radost, hrál už velmi dobře tedy za reprezentaci proti Gruzii, teď dva góly, tak Pavle, zahraj si teď na bývalého litvínovského hokejistu Iva Proroka, myslíš si, že to bude jeho průlomová sezona?
Tak zase budem věřit, že jo, tak vlastně taky jsme to minule zmiňovali, je to furt ještě mladý hráč a má to za sebou už velkou spoustu zápasů, měl nějaký jako takový přibrždění, samozřejmě přestup v tomhletom věku, není to úplně jednoduchý, já si myslím, že si prostě tu svoji pozici tam vybojuje, vydupe, ale musí k tomu dávat góly a když to bude takhle, tak jak se mu daří poslední týden nebo 10 dní, tak to bude jenom dobře a my potřebujeme tyhle ty hráče, aby když už teda jsou v Bundeslize a prodrali se tam, aby tam hráli a já věřím, že to nebude jediný Čech. Hmm.
Máme tady volajícího do desítky, no, Pavla Horváta, někdo se odvážil. Dobrý den.
Dobrý den, Jarda Brno. Prosím vás, já bych se chtěl jenom zeptat, nebo spíš jenom tak podotknout. Viděl jsem oba dva ty zápasy, jak Hloška, tak Šika a nezlobte se na mě, Šik sice dal 3 góly, ale byly tam situace, kdy v podstatě on v ničem, byť by měl, těm hráčům v podstatě v poli nepomohl. Jo? Myslím si presovat a ta řeč jeho těla, jo? V podstatě i když ty tři góly dál, tak jako není to šik, co to býval. A když to srovnám s Hložkem, Hložan ten tam lítal, já teda nejsem Spartan, nemám Spartu rád, ale Hložek jako fotbalista se dostává nahoru a lítal, bojoval a to je prostě rozdíl mezi Šikem a Hložkem obrovský. Děkuju a děláte to skvěle, mějte hezky.
No, děkujeme za tenhle názor. Pochopitelně viděli jsme hlavně sestři.
Jasně.
No, ne, tohle je, tak je jasný, toho hráče už to jako v, já nevím, kolik je Patrikovi.
26, no, takže 28. No,
jo, ta třicítka se blíží a ty hráče úplně už nepředěláš, jo, byť vidíme třeba Tomáše Chorýho, který samozřejmě je bojovník a teď začal, já bych řekl, jakoby rozbíhat svoji hru ještě daleko víc ale Patrik Šik prostě tohleto vlastně, já nechci, že to nikdy nedělal, ale nemá to úplně jako svoji hlavní jako pracovní činnost. Je pravda, že ta body language prostě někdy je taková naštvávací, jako bych řekl, pro fanouška, který jako podporuje jeho tým. Ale on hrál v Itálii už předtím a tam ty útočníci prostě takhle působějí, jo, ne úplně, já si vzpomenu na ježišmarja z Interu Milan, dvoba útočníci
Lukaku
nejdřív a ještě tam byl Lautaro, tak
si věry.
No, jo. A taky úplně jako nebránili, jo, prostě se zasunuli do té své pozice a posouvají se, jo, ale Patrik Šik prostě takhle jako vypadá a jenom řeknu, že on dal jenom ty tři góly a vždycky mě někdo říkal, no tak jedej taky, no, ale nedáš jenom.
Protože... No přesně, já jenom velmi stručně, Patrik Šik nikdy asi nebude ten úplný pracant dříč, který bude, byť on umí taky zapnout do defenzivy, o tom jako bezesporu, ale nevypadá na hřišti třeba tak pracovitě jako Chorý, tak pracovitě jako Kuchta, ale pokud bude dávat góly, tak jako je hotovo.
Tak jdeme zpátky do České ligy.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Nečekal jsem takový výkon vzhledem k tomu, co k zápasu vedlo. Byla reprezentační přestávka, kluci se vrátili nabití energií z nároďáku. Není to ale o očekávání. To řekl Lars Friis po remíze Sparty s Teplicemi. Překvapilo mě, že se kluci vrátili nabití energií z nároďáku, když se většinou říká, že naopak ty kola po... Nebo ta kola po reprezentačních přestávkách bývají ovlivněna právě třeba únavou. Tak to možná cítil pan Friis jinak.
No, já se teď chci říct jedna věc, doufám, že se Spartěni naštou, že to vypadá, že ty kluci si jako na tom nároďáku odfoukli, že se cítí líp než ve Spartě, no. Jestli to je správně přeložený, to je první otázka.
To je jako jasná věc.
Samozřejmě ta myšlenka mohla být malinko jiná, ale no, nebylo to vidět samozřejmě, no. Nebylo to vidět, prostě Sparta není v pohodě, těch hráčů by nastoupil Haraslín s tím dovětkem, že nevydrží celý zápas, nebo nechtějí to riskovat, samozřejmě Spartu čekají další zápasy, teď nejbližší Liga mistrů, určitě ne úplně jednoduchý program a ne úplně jednoduchá atmosféra, protože spartianský fanoušek, stejně tak jako český fanoušek, je prostě náročný a nehraje se dobře pod dojmem toho, že cítí, že si ty lidi trošku zklamal a klameš je dál, tak úplně se ti dobře nehraje na Spartě určitě.
No, 14 bodů na vedoucí Slávy, to už je teda dost. A myslím,
manko,
si,
ale.
Manko, přesně
no,
tak.
No, tak jako to.
Aby bylo jasno.
Myslím si, že už je na snadě, jako ta otázka mezi fanoušky, už to probublává po té remíze s Teplicemi už naplno, jestli teda Lars Friis by měl pokračovat u týmu.
To je A. No, ale potřebuješ...
Potřebuješ B, samozřejmě.
B a můžem nadhazovat, jako samozřejmě 14 bodů je... Pohled na tabulku je hrůzostrašný pro Spartany, ale bohužel je to realita na tom hřišti. Ty výkony vlastně tomu odpovídají. Otázka trenéra jednoznačně musí zaznít, ale B, jako Martin Svědík.
Já si myslím, že by určitě Martin Svědík v respekt k jeho kvalitám určitě, ale já si myslím, že Sparta by chtěla jít asi dál tou zahraniční cestou. Spekuluju, ale pak samozřejmě těžko říct, ten hák je volný teď.
Jo, takhle.
To je, ale ten je někde v Masně hák nějakej.
Jo, ten hák, jo, tam ten. Jo. Pavel nezapřel vlastně svoji profesi, kterou si vystudoval.
No jasně, no.
Dá se to říct, vystudoval.
No samozřejmě.
Jo, dobře, no. Tak
a co jiného s tím
dělal? Otec Antonína Dvořáka byl taky řezníkem.
No, denodenně studuješ maso, no. Prostě.
Každopádně, osobně jako, ale bavili jsme se spolu o tom, prostě někdy to je předčasné, prostě tyhle ty spekulace, odvolejte trenéra, lidi jsou netrpěliví, mně se to prostě nelíbí. Jako.
Já tomu úplně rozumím, já říkám, jako Lukáš říkal Ačko, já říkám, musíš k tomu mít jako jednoznačně něco připraveného. Já si nemyslím, že úplně na Spartě jako spěj a dělají, že se nic neděje. Samozřejmě něco jako musí mít připravenýho, protože se může stát, že ten trenér přijde a řekne, hele, já už na to nemám, já končím jako.
No, tak, jo? Ale člověk včera dostával zprávy, že Fries bude odvolaný ještě, jo, tak už jako takhle daleko jsou ty spekulace, no tak různí jako lidé takhle.
Insidery.
Ne, insidery ne, ale prostě tak se to nějak jako řešilo i na sítích, to člověk čte.
Co říkají ty policajti, když mají v tom týmu toho Čmuchala?
Krtka.
Nějaký krtek ze Sparty.
No, to ne, to určitě ne. Ale každopádně, prostě když vezmete ten frekvenci zápasů, v úterý hrají s Atletikem Madrid Lize mistrů, pak zase Liga.
No, teď měli možnost, no. Teď to neudělali, tak to vypadá až k Vánocům. No.
Jediný, co mě napadá, kdyby to třeba i Lars Fries položil sám, tak by mi největší smysl dávalo, že by se posunul do té role hlavního kouče asistent Askou, kterého tam možná i s tím výhledem brali, dřív dělal už hlavního trenéra, je v tom týmu, protože těžko říct, jestli jako koukají za roh.
No ale, no to určitě, ale vem si, že vlastně Fries tak nějak navázal na Priského, jasně, jo, a teď zase by někdo navazoval na Friese, jo, ty potřebuješ jako udělat tu ránu jako něco, že se děje, jo, samozřejmě já úplně chápu, že já nevím, můžou rozdat pokuty, můžou, já nevím, dát dva hráče do Bčka, ale vlastně ti to nepřinese vůbec nic.
No. Tam možná pádný důvod, kterým by mohl třeba trenérský štáb argumentovat, absence, že Prsej dá po operaci kolene, takže ten bude prý několik měsíců chybět, Birmančevič není k dispozici třísla, Lači odpočíval po repre, měl to náročné, prý tak asi bude na Atletico připravený, Zelený zraněný, Kobaut odstoupil a Serencen taky odstoupil během toho zápasu s Teplicemi.
To je všechno pravda a pak dostaneš takovýhle gol. Který prostě jako Sparta nemůže dostat. Já vím, že jsme o tom mluvili na začátku. A teď jak jsi to všechno zase jako...
Argumentuješ zase...
Ty jsi to všechno jako zase pojmenoval. Třeba nemůžeš dostat takovýhle gól. Prostě jako Sparta nemůže dostat takovýhle gól za stavu 1-0. Ty to musíš domlátit. I kdyby zakopali všechny balony, Kustodi tam Luděk ztracený to propíchal nožem, aby neměli čím hrát, tak ty prostě tenhle zápas s Teplicama musíš jako vyhrát. A nemůžeš dostat takovýhle gol, který je samozřejmě super kopnutá standardka, ale jako v prostoru té 7-metrové brány jsou 4 teplický hráči a Olatunji, který padá a Panák s Vitíkem dobíhají ze strany, kde vůbec ten balon nemohl nikdy letět, protože tam nikdo z teplických hráčů nebyl. Pro mě to je nepochopitelný gol a já nevím, co zatím je, nevím, já nevím, kdo dělá standardky, ale tohle jako to už ani ten trenér to neovlivní, to už prostě je chyba těch hráčů, kteří jsou na hřišti. Jako.
A další věc, kterou řešíme, prostě ukazuje se to, řešíme ji pořád dokola, ukazuje se to, že ta šířka kádru Sparty, co se kvality týče, není dostatečná. Prostě když ti vypadnou ti klíčoví hráči, Preciado, Haraslín, Birmančevič, Lači, Kajrinen, tak prostě ta kvalita spadne. Jo? Při vší úctě k Jakubu Peškovi, Krastičimu a spol, prostě není to adekvátní náhrada. Vidíme to ve Slavii, která teď samozřejmě šlapé, ale ta šířka kádru, co se kvality týče, je prostě podle mě větší. Jo, nehraje ti Šranc, který je slovenský reprezentant, mají kam sáhnout a není to tolik znát jako v té Spartě. Prostě, a Tomáš Rosický to přiznal, došlo tam asi k mírnému podcenění letního přestupového období a už musíme soutěžit.
Přesně tak, Sparta tedy zítra s Atletikem, poslouchejte Radiožurnál Sport v 18.45, Pavle, ty tam budeš?
Ano.
Ano, Pavel Horvát taky u mikrofonu, takže tak, no a tady soutěž o 2 lístky na 10 Pavla Horváta, 9. prosince se sejdeme v Pardubicích a můžete vyhrát 2 lístky, když nám zavoláte teď a Pavel dá otázku, takže kdo řekne odpověď na Pavlovu otázku, tak vyhraje 2 lístky.
No, nějakou těžkou třeba, kdo trénuje Atletico Madrid?
Tak, kdo trénuje Atletico Madrid? Muž, který se neblaze zapsal do vzpomínek třeba Davida Beckhama na mistrovství světa 98. Tak a už nám tady někdo volá, číslo do studia jsem vlastně říkal už předtím, ale opakovat ho nebudu, tak dobrý den.
Dobrý den, tady Daniel.
Danieli, kdo trénuje Atletico Madrid?
Diego Simeone.
Bravo, gratulujeme. Tak máte dva lístky do Pardubic, gratulujeme, doufám, že se tam uvidíme 9. prosince.
Určitě, budu se těšit, pocházím z Hradce, byť už tam nebydlím, táte z Hradce, takže nebudeme to mít zase tak daleko.
Gratulujeme, Daniel, tedy vítězem, napište nám své kontaktní údaje na sport@rozhlas.cz tedy. Ano, vezmu si vaše číslo radši a pak vám zavolám.
Tam je tornádo někde, to vypadá. Ne.
Daniele, vidíte se hezky, děkujem.
Já děkuju, vy také, naslyšenou.
No tak když zmiňoval, že je z Hradce, byť už tam nebydlí, tak Hradec, Plzeň 0-1, Plzeň vyhrála golem 2H, ale tak tam je to téma s těmi vízy, tak ať to nezamluvíme, no. Protože vlastně chyběl jeden borec kvůli vízům.
Kontext. Prince Adu
si potřebuje doma v Ghaně vyřídit povolení k pobytu a bohužel někdy to tak bývá, že se nedá přesně odhadnout, jak rychle se všechna povolení vyřídí, to říkal pan Koubek ve svém prohlášení
po zápase. Já vím, že historicky se to děje, že vlastně ty Afričani prostě občas najednou ty víza nemají. Samozřejmě moje chápání věci, jako dá se to vyložit jednoduše, tak někdo o tom asi jako musí vědět. Teď to není asi úplně jenom otázka na Plzeň, ale vím, že prostě občas jako někdo se sebral a odjel, no, na měsíc a neuděláš s tím vůbec nic, protože oni tady pak jako nemůžou bejt, no. Je to složitý, pro Plzeň zvládla ten zápas, ale samozřejmě Adu má velikou formu, nebo měl velikou formu, samozřejmě teď já netuším, jak on může trénovat, ale když se ti ten hráč vrátí po 3 týdnech, já nechci říct, že nebude trénovat, ale určitě nebude trénovat s týmem a prostě z toho vypadne. Uvidíme, v jaký formě se vrátí, ale je to nepříjemnost a měly by padat hlavy asi, nevím, to si dělám srandu, ale je to prostě nepříjemnost a v téhle době říkám, není to jenom na Plzeň, protože jsem to zažil i v jiných klubech a vlastně já nevím, jak se tohle dá vyřešit, jestli se to dá vědět jako 2 roky dopředu nebo rok dopředu, nebo ty víza se dají dělat jako průběžně, netuším.
Jako pro mě je to trochu nepochopitelné, byť vím, že se to děje samozřejmě i v zahraničí, ale je to asi i o nějaké síle v zákulisí, protože teď vyšel nějaký rozhovor s Jaroslavem Tvrdíkem, myslím si, že pro klubový totální podcast, mluvil tam o Oscarovi a že mu hodně pomohlo i to, že vlastně víza získali členové rodiny Oscara, kteří se tak mohli přesunout do Prahy a ten hráč je najednou klidnější, ale to říkám hlavně proto, že zkrátka to jde, ale samozřejmě je to složitý.
No ale Slávě to prý vyřešila až snad po intervenci u členů vlády, takže tam to muselo jít jako hodně vysoko, takže to jsou občas věci, do kterých úplně ani jako sportovní novináři nevidíme. No, už toho moc nestíhneme, pánové. Tak máme před sebou velký pohárový týden. Pavel, zítra na Letné, poslouchejte ve 7:15 Ligu mistrů. A ve čtvrtek, když jsme mluvili o Viktorce, ta bude vyzývat na jejím hřišti Dynamo Kyjev, nebo tedy na hřišti Kyjeva. A pak Slavia Fenerbahce, to je Evropská liga, 21 hodin a Pavel zase v Edenu.
Ano, budeme tam společně, budeme podíváme se na Mourinho.
Vy dva, jo?
No jo,
tak to
hodíme kelímek na Mourinho.
Ale Jose Mourinho, Fenerbahce proti Slavii. No a mladoboleslavští fanoušci by mohli konečně vyprodat Lokotrans Arenu, protože přijede Betis Sevilla. To je velký tým.
Bylo by to hezký, no. Je to neskutečný, jaký tým se představí v Boleslavi na tom stadionu s výjimkou a já bych určitě ten zápas chtěl vidět.
Tak, doufám, že ho uvidíš a těšíme se na slyšenou. Pavel Horvát, Lukáš Michalík.
Naslyšenou.
Naslyšenou.